Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela bokono oyo epesamaka na nzela ya kosangisa nzoto mwasi na mobali soki ba mibateli te. Ba microbe nini nde epesaka bokono ya infection sexuellement transmissible? Tolanda bongo docteur Mingina.
Ba microbe ezali neti oyo tobenga gonokoko wana ezali microbe. Chlamydia trachomatis yango pe ezali microbe. Mais soki tokomi na ba trichomonas vaginalis wani ekomi ba protozoaire. Donc na ndenge olobi sami mwenye na ba parasite protozoaire. Soki tokomi na candidose wana ezali mycose sikoyo yango nde ezali agent ya candidose. Virus pe ezali na ndenge ke oyepesaka bakondilome nakutaki koyebisa yo ezali virus. Voilà, donc il y a plusieurs agents pathogènes oyepesaka ba IST.
Docteur, ba IST ezali ebele toyokaka ba msusu balobaka syphilis, gonorrhée, bamsusu babengaka sopis, alors eza showpis. Yebisa biso ezali boni ba sorte ya ba IST pe emonanaka ndenge nini na moko moko na yango?
Bon, moko moko na yango ebopesa ba manifestation etesemi selon agent causal.
Ok,
bon, neti gonokoke babengi lisusu neisseria gonorea. Bon, makombo wana na lingala franchement nayebi yango te. Yango ekopesa epai ya mwasi bamai ezobima na nzela ya basi epai mobali pe ndenge moko. Ntango mosusu ekozala mwa pasi meme lere ya kosuba ezoka pasi le mosusu pe ezopesa mwa mokusa. Voilà, wana ezali mpona gonokoko.
Gonokoko olobi bamai ezobima mwasi nyonso mai ebimaka na nzoto na ye, mais est-ce que mai wana ezali ya kokesana na mai oyo ebimaka normal ou bien na oyo ezali ya maladi?
En principe nzoto ya mwasi ezalaka sec vraiment te, azalaka na mwa mai moko boyi, mais eza mai normal na ndenge nzambe atala nzoto ya basi. Mais bopeseni ezalaka soit omoni sikoyo quantité eye ebele okomi kopolisa sous-vêtement, soit mai wana ezobimisa solo mabe, soit ler mai wana ezobima ezopesa bamikusa. Voilà qui montre ke wana ekomi problème anormal. Wana elingi kolakisa deja ke ya un problème na kati ya nzela ya basi. Na koprofite mpona pesa conseil parce que er mosusu basi mosusu ezali vraiment IST te, mais ezali po hygiene na ye bon po ezali malamu te. Parce que basi mosusu bakanisaka ke po azala propre il faut atia antiseptique lere azosala toilette intime. Non, efectivement, parce que soko otie antiseptique na kati ya nzoto ya basi wana, antiseptique wana ekodétruire oyo tobengi flore normale. Nzoto ya mwasi ezalaka stérile te, eza na mwa microbe moko boyo tobengi lactobacille. Lactobacille wana ezali important mpona équilibre ya nzoto ya mwasi.
Oyo ezalaki docteur Mingina kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala, na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani bongo mokolo mwa lobi.